Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Son Ardues e 20, actualizamos a Arnomar desde el 3 de noviembre en la provincia de Ourense. Esta mañana el delegado territorial de la Xunta informó un avión de resolución de las ayudas de fondo adicional o fondo de cooperación local, más de 1,5 millones de euros que la Xunta destina a 28 concellos de la provincia de Ourense o abeiro do fondo adicional o fondo de cooperación local, aseguró Manuel Pardo. Aproveitó a su estadía en avión para destacar que en la resolución de la última convocatoria de esta orden de ayudar fueron beneficiarias 89 entidades de Galicia, das cales 28 fueron na provincia de Ourense.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Y esta mañana también el presidente de la Diputación, Luis Menor, compareció en sede parlamentaria en la Xunta para presentar los orzamentos de la Diputación de cara a ano que ven. Orzamentos que sobrepasan los 110 millones de euros. Nunca antes a Diputación de Ourense tuviera un orzamento tan elevado, dos que boa parte se destinan también, dicho, a investimentos en los concellos de Ourense.
Superan los 110 millones de euros, supone un aumento del 5,2%. Atenden pois as principales líneas estratégicas de actuación. Por unha parte, cooperou o plan de concellos con de colaboración cos concellos, sigue aumentando 1 millón por ano, vai chegar aos 19 anos un récord total en inversión. Logo seguimos tamén nun récord total en inversión en lo que é estradas provinciais, que esperamos que chegara preto dos 10 millóns de euros, que tamén supón unha inversión absolutamente récord. E logo, bueno, pois moita cooperación con entidades, con deportes, con políticas estratégicas da Diputación, turismo, etcétera, que iremos desgranando. Efectivamente, esperamos que estes presupostos sexan os presupostos de consenso e, por lo tanto, podíamos sacarlo adiante, xa digo, en tempo e forma, para que os concellos xa 1 de xaneiro dispoñan xa dese diñeiro que a Diputación destina a súa cooperación e as entidades o mismo.
Luis Menor esta mañana na Xunta presentando os orzamentos de 2026. E a Consellería do Medio Rural xa está a pagar as axudas aos produtores de castaña que viron mermada a colleita debido aos incendios do pasado mes de agosto. Onte ratificou o compromiso da Administración a conseguir a María José Gómez na visita que fixo á Festa da Castaña e do Cogumelo dos Ríos.
Estamos coa tramitación de todas esas 8 liñas de axudas, como ben anunciamos no seu momento, xa se pagaron algunhas delas, outras pois están aínda, temos preto de 1700 solicitudes que se están a tramitar, vanse aprobando por lotes, como digo, xa comezamos a pagar as primeiras e seguiremos pagando pois esas axudas como corresponde para axudar os distintos sectores que se viron afectados pola vaga de lumes.
Productores de castaña, co igual que tamén os viticultores, xa están a recibir as axudas por mor desos incendios forestais que afectaron a boa parte da colleita, neste caso da castaña. Onte Ríos celebrou esa 36ª edición con moi bo tempo, con festa e feira de produtos locais, actividades culturais e degustacións na Praza do Pobo, despois un xantar popular. Lembren que Galicia é a principal rexión productora e exportadora de castaña, con máis da mitad da producción nacional e indicativa geográfica protegida Castaña de Galicia, que agrupa a 170 productores e 1.400 hectáreas inscritas. Esta tarde o Concello de Sinzo convoca os establecementos de hostelería a unha xuntanza a partir das 4:30 no Salón de Plenos para organizar o tercer concurso de patapas de Sinzo. Nas dúas anteriores edicións pois foi todo un éxito de participación non só dos profesionales do sector, sino tamén dos clientes e público en xeral, que puderon degustar durante varios fins de semana as orixinais tapas nas que a pataca é o ingrediente principal destas elaboracións. E a Diputación de Ourense e a Asociación de Xovens Empresarios organizan unha xornada de networking para mulleres emprendedoras este martes na fábrica de papel do Carballiño. O objetivo, reforzar a cooperación entre emprendedoras da provincia. O programa inclúe mesas setoriais con 30 emprendedoras de distintos municipios e un taller sobre presencia digital. A Diputación aprobou recentemente 74 axudas do programa Emprendou para mulleres menores de 35 anos que crearon a súa empresa en Ourense. E tamén a Diputación arranca este mes o programa Ourense Reto Rural Digital, que conta xa coa adhesión de 67 concellos e 17 asociacións de interese social. O objetivo, pois, mellorar a capacitación digital de persoas no ámbito rural da nosa provincia, maiores, mulleres, infancia, persoas desempregadas, para que adquiran esas competencias digitais básicas que poidan operar con confianza e seguridade no momento de facer calquer tipo de transacción ou interactuar con outras administracións públicas e resolver problemas sinxelos do contorno digital. Este programa é totalmente de balde, se vai a presentar este xoves ás 10 no Centro Cultural Marcos Valcárcel da capital. A Asociación Bicos de Papel, dedicada a apoyar a nenos con enfermidades oncolóxicas e a súas familias, vai a celebrar este venres a gala solidaria no Teatro Principal. O importe das entradas, 8 euros, se vai a destinar á obra social da asociación. Poden adquirirse as entradas na web Bicos de Papel. A asociación xurdiu hai 8 anos logo da unión de varias familias que recibirán o diagnóstico de cancro dun fillo. A gala permitirá, pois eso, recaudar fondos para apoyar as familias e menores en tratamento de cancro no Hospital Álvaro Cunqueiro, que é o centro de referencia para atención oncolóxica pediátrica de Ourense. Na nosa provincia se diagnostican cada ano ao redor de 5 novos casos de cancro infantil, a mirande parte tumores no sistema nervioso central e tamén sarcomas óseos. Actualmente hai 160 menores en seguimento, un 20% deles ourensáns, e máis de 20 están en fase de tratamento activo no Hospital de Día de Oncoloxía Pediátrica. Aínda que o cancro infantil non se pode preveñir, o diagnóstico precoz é fundamental. A día de hoxe, a mellor noticia é que o índice de supervivencia en España supera o 82%, cunha tendencia ascendente. A enfermidade renal crítica, un problema de saúde pública, é o título da exposición que dende este mércores se poderá visitar no Centro Municipal José Ángel Valente da capital. Está organizada polo que fora xefe de nefrología do Chou, Alfonso Otero, cun claro objetivo, pois concienciar sobre o impacto da enfermidade renal crónica, unha patoloxía cada vez máis prevalente na sociedade. Poderase visitar xa dende este mércores ata o 31 de xaneiro. E os veciños de varios edificios da rúa Valle Inclán queixanse amargamente do ruido, o lixo que teñen que atopar na porta do edificio, as peleas e ata restos de sangue despois de que reabrira as súas portas unha discoteca nesta céntrica rúa da capital. Esta pasada fin de semana, coa celebración do Halloween, pois o barullo todavía foi maior que en fin de semana anteriores. A primeira hora da mañá deste sábado, pois algúns veciños atopáronse restos de sangue, como digo, no portal, consecuencia de algunha pelexa, algún altercado que acabou, pois, a golpes. Cafés con cooperantes achega Ourense a labor que fai o Comité Internacional da Cruz Vermella. Será mañán, terá como protagonistas a Carlos Batallas, membro retirado deste comité e voluntario do Centro de Dereito Internacional Humanitario da Cruz Vermella Española. Será a partir das 5 da tarde unha nova tertulia, neste caso organizada por a Cruz Vermella. A Consellería de Vivienda e Planificación de Infraestructura recibiu un total de 6 ofertas de empresas para redactar os proxectos básicos e de execución e dirección de obra para construir un edificio de promoción pública de 12 vivendas en San Cibrao das Viñas. O investimento estimado nesta nova actuación do departamento que dirixe María Legue estimase acadará os 2,3 millóns de euros. E Medio Rural organiza en Xinzo unha xornada formativa sobre o cultivo do grelo na nosa comunidade autónoma. As xornadas Grelo Galego, un cultivo con futuro, tradición, innovación e territorio serán impartidas por expertos en enxeñería agrónoma e veterinaria en Xinzo os días 21 e 22 de novembro. Pódense inscribir a través de Agacal. E rematamos este adianto informativo coa nova, máis, sen dúbida, máis esperada do día. Recibiu alta hospitalaria o rapaz de 18 anos, un dos tres brigadistas, o que resultou ferido grave no incendio de Oímbra o pasado mes de agosto. Case que tres meses despois recibe esa alta médica, eso sí, coa afección das queimaduras na mitad do seu corpo.